สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Little Book of Clarity A Quick Guide to Focus and Declutter Your Mind หนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาการรับรู้ที่ต่อยอดแนวคิดเรื่อง Clarity ของ Jamie Smart ในรูปแบบที่กระชับขึ้นและเน้นการใช้งานจริงๆหนังสือเล่มนี้เสนอว่าความชัดเจนทางความคิดไม่ใช่ผลลัพธ์ของการควบคุมชีวิตภายนอกให้สมบูรณ์แบบแต่เป็นสภาวะธรรมชาติของจิตใจที่กลับคืนมาได้เมื่อหยุดเติมความสับสนเข้าไปแนวคิดหลักของหนังสือคือ Inside Out คุณกิ่งซึ่งมองว่าประสบการณ์ของเราถูกสร้างจากความคิดในขณะนั้นมากกว่าถูกกำหนดโดยสถานการณ์เพียงอย่างเดียวด้วยน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการลดความฟุ้งซ่านลดความเครียดและทำงานอย่างมีสมาธิมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งระบบจัดการชีวิตที่ซับซ้อนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสอนเทคนิคมากมายชวนให้เข้าใจกลไกของความคิดและปล่อยให้จิตใจคืนสู่ความชัดเจนตามธรรมชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Inside Out Thinking คือจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจความชัดเจนแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิด Inside Out Thinking หรือมุมมองที่ว่าประสบการณ์ของมนุษย์เกิดจากการตีความและความคิดจากภายในก่อนเสมอไม่ใช่เกิดจากโลกภายนอกโดยตรงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจัดการเวลาแบบทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนตารางงานหรือควบคุมสิ่งแวดล้อมแต่เริ่มจากการสังเกตว่าจิตใจเรากำลังสร้างความหมายให้กับเหตุการณ์อย่างไรหากเข้าใจตรงนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าความเครียดความกดดันความสับสนจำนวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการคิดซ้อนทับในขณะนั้นหนังสือใช้แนวทางนี้เพื่อชี้ว่าเมื่อความคิดเปลี่ยนประสบการณ์ที่รับรู้ก็เปลี่ยนตามจึงไม่จำเป็นต้องไล่แก้ทุกปัญหาภายนอกก่อนเสมอไปสิ่งนี้เป็นกรอบคิดที่มีประโยชน์มากสำหรับคนทำงานและผู้นำเพราะช่วยลดปฏิกิริยาอัตโนมัติและเปิดพื้นที่ให้ตอบสนองอย่างมีสติแทนการตื่นตระหนกประเด็น 2. ความชัดเจนถูกอธิบายว่าเป็นสภาวะธรรมชาติของจิตใจหนังสือเสนอว่าความชัดเจนไม่ใช่สิ่งหายากที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาแต่เป็นสภาวะธรรมชาติของจิตใจที่พร้อมกลับคืนมาเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนมากพอแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนความเข้าใจจากการพยายามบังคับให้คิดดีไปสู่การปล่อยให้ความชัดเจนปรากฏเองหนังสือมองจิตใจคล้ายสภาพแวดล้อมที่มีความสามารถในการฟื้นตัวความคิดที่สับสนตกตะกอนความชัดเจนจะกลับมาโดยอัตโนมัติภาพเปรียบเทียบนี้ช่วยลดความรู้สึกว่าต้องแก้ตัวเองตลอดเวลาและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าบางครั้งการหยุดเติมความคิดเข้าไปคือการช่วยได้มากที่สุดในเชิงปฏิบัติแนวคิดนี้สนับสนุนการพักการเว้นระยะและการอยู่กับปัจจุบันมากกว่าการฝืนคิดแก้ทุกอย่างพร้อมกันหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ไล่ล่าความสมบูรณ์แบบทางจิตใจแต่สอนให้เชื่อมั่นว่าความชัดเจนเป็นฐานเดิมของมนุษย์และสามารถกลับมาได้เมื่อสภาพจิตใจเปิดทางประเด็น 3แนวคิด self clearing capacity คือกลไกสำคัญของการลดความฟุ้งซ่านอีกประเด็นที่โดดเด่นคือแนวคิดเรื่อง self clearing capacity หรือความสามารถของจิตใจในการทำความสะอาดตัวเองหนังสืออธิบายว่าจิตใจไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ติดค้างอยู่ในความสับสนตลอดไปแต่มีศักยภาพตามธรรมชาติในการคลี่คลายเมื่อเราไม่ไปแทรกแซงมากเกินไปแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองความฟุ้งซ่านไม่ใช่เป็นความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นสภาวะชั่วคราวที่เปลี่ยนได้ภาพเปรียบเทียบเช่นน้ำขุ่นที่ปล่อยให้ตะกอนตกลงเองช่วยทำให้หลักคิดนี้จับต้องได้มากขึ้นข้อดีของกรอบแบบนี้คือไม่ผลักให้ผู้อ่านต้องพยายามมากขึ้นตลอดเวลากับสอนให้สังเกตจังหวะที่ควรถอยออกมาลดการเสริมความคิดที่วนซ้ำและให้พื้นที่แก่การฟื้นตัวตามธรรมชาตินี่เป็นมุมมองที่ต่างจากหนังสือสาย productivity หลายเล่มซึ่งมักเน้นเครื่องมือและวินัยมากเป็นพิเศษหนังสือเล่มนี้กลับให้ความสำคัญกับการเข้าใจกระบวนการภายในก่อนแล้วค่อยปล่อยให้การโฟกัสและประสิทธิภาพตามมาประเด็น 4ความหมายของ contaminated thinking และ outside in thinking ในชีวิตประจำวันหนังสือใช้คำว่า contaminated thinking เพื่อบรรยายภาวะที่ความคิดถูกปนเปื้อนด้วยการตีความความกังวลและเสียงรบกวนทางจิตใจจนทำให้เรามองสถานหน้าการเบี่ยงไปจากความเป็นจริงขณะเดียวกัน outside in thinking คือการเชื่อว่าความรู้สึกทั้งหมดถูกกำหนดโดยสิ่งภายนอกเป็นหลักหนังสือโต้แย้งว่ามุมมองแบบนี้ทำให้คนติดอยู่กับการแก้เงื่อนไขภายนอกแบบไม่มีวันจบเพราะยิ่งพยายามควบคุมทุกอย่างก็ยิ่งเหนื่อยแนวคิดทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อชี้ว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการคิดที่ถูกปนเปื้อนไม่ใช่จากเหตุการณ์ล้วนๆผลเชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเริ่มสังเกตว่าตนเองกำลังหลงเชื่อความคิดที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือไม่การสังเกตเช่นนี้ช่วยให้มีระยะห่างจากความคิดมากขึ้น และลดการตอบสนองเกินเหตุหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่คำอธิบายเชิงนามธรรมแต่ให้กรอบสังเกตที่ใช้ได้จริงในงานความสัมพันธ์และช่วงเวลาที่เกิดความกดดันประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ใช้ภาษากระชับเพื่อพาผู้อ่านกลับสู่การลงมือใช้จริงลักษณะเด่นของ The Little Book of Clarity คือความกระชับและความมุ่งหมายเชิงประยุกต์หนังสือฉบับนี้ถูกออกแบบให้เป็นคู่มือย่อที่ตัดทอนความฟุ่มเฟือยจากงานก่อนหน้าและพยายามสื่อสารประเด็นหลักให้ตรงที่สุดจุดนี้ทำให้เล่มนี้เหมาะกับคนอ่านที่ต้องการเข้าใจแนวคิดเรื่อง Clarity โดยไม่ต้องผ่านทฤษฎียืดยาวมากนักอย่างไรก็ตามความกระชับก็เป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดเพราะในขณะที่มันทำให้สารหลักเข้าถึงง่ายผู้อ่านบางส่วนอาจรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอสำหรับการนำไปใช้เป็นขั้นตอนละเอียดหนังสือจึงเหมาะที่สุดเมื่ออ่านในฐานะกรอบคิดไม่ใช่ตำราฝึกฝนแบบเป็นระบบข้อดีคือมันกระตุ้นให้เกิดการหยุดคิดและสังเกตตนเองมากกว่าการสะสมเทคนิคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่สนใจเรื่องความชัดเจนทางใจการลดความเครียดและการทำงานจากสภาวะที่นิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อนโดยสรุป Little Book of Clarity เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความคิดตัวเองยุ่งเกินไปคนทำงานที่ต้องรับแรงกดดันบ่อยผู้นำและผู้ที่อยากเข้าใจว่าความเครียดกับการโฟกัสเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจอย่างไรมากกว่าจะมองว่าเป็นปัญหาของวินัยเพียงอย่างเดียวประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านถอยออกมาจากความคิดที่ปนเปื้อนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับประสบการณ์และกลับสู่ความนิ่งที่ใช้ตัดสินใจได้ดีขึ้นแม้หนังสือจะไม่ได้ให้แบบฝึกหัดจำนวนมากหรือระบบการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ละเอียดเหมือนหนังสือพัฒนาตนเองบางเล่มแต่จุดเด่นของมันคือความเรียบง่ายและกรอบคิดที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานในแนวเดียวกันตรงที่ไม่ได้เน้นการเพิ่มเทคนิคเพื่อควบคุมชีวิตภายนอกแต่เน้นการเข้าใจธรรมชาติของจิตใจและการคืนสู่ Clarity ตามธรรมชาติหากผู้อ่านเปิดรับแนวคิดนี้หนังสือจะให้ทั้งมุมมองใหม่และความเข้าใจเชิงลึกที่นำไปใช้ได้ในงานความสัมพันธ์และการรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนเจมี่สมาร์ทคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่